Tak. A teďka bych poprosil o první příspěvek ze života Sosiho, což jsem já. Takže tady zrovna zůstanu a nic vám povím. Když jsem se rozmýšlel, co bych vám mohl říct, tak jsem přišel na dvě věci, které spolu zas tak nesouvisejí, takže prostě budou to dvě odlišné věci, ale oboje stojí za zmínění. Takže první je, že když jsme s klukama byli před asi 2-3 týdnama v Alpách na motorkách, tak to bylo krásný, že člověk projíždí mezi těma vysokýma horama a prostě jsem úplně na každém metru té cesty jsem viděl, jak Bůh stvořil krásný svět. Třeba dřív jsme byli s rodinou na dovolený v Tatrách, tak tam byly krásné hory, ale neprožíval jsem to tak jako, jak bych to řekl, tak jako nějak jako intenzivně. Taky jsem viděl, že to je krásný, že to je krásně stvořený, ale teď to, jak jsme celý týden jezdili, celý den prostě v té nádherné krajině, tak mě to vždycky nadchlo. Tak třeba jsme takhle jeli do nějakého kopce, tam byla ohromná hora vlevo a druhá ohromná hora vpravo přes takový dlouhý údolí. Tak jedeme a najednou se překleneme přes ten kopec a najednou úplně krásný výhled, úplně vzáru nějaký osvětlený skály, údolí zelený. Tak se to těžko popisuje, ale nádhera, kterou jsem ještě v životě neviděl, tak jsem byl rád, že mě někdo jiný neslyší, tak jsem vždycky do helmy řval, wow, to je krása, prostě Pane Bože, ty jsi tak krásně stvořil tenhle svět. No, tak z toho jsem byl ten týden celý unešený. A pak teda druhá věc. Říkal jsem to i včera na mládeži, že před pár dníma se mi, myslím, že sotva jsem se ráno zbudil, tak se mi nějak hnedka vybavil v hlavě verš, který je z Matouše, myslím, že z 26. kapitoly, poté, když Ježíš se vrátí z Getsemane za učedníkama a oni spějí, tak on jim říká, teď přesně nevím, jak to, já ani tady nemám Bibli u sebe, ale mám tu část důležitou, kterou vám chci říct. Říká, váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Jo, předtím je, jděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo je slabé. Tak jsem si říkal, že často já jsem k něčemu odhodlaný, že bych třeba měl na něčem zapracovat, nebo bych měl něco změnit, ale moje tělo je slabé, že se k tomu nějak nedokopu, nebo třeba začnu, ale přestanu. Tak jsem poprosil ostatní mládežníky, aby každý na papírek napsali něco, co si uvědomujou, že by mohli třeba nějak ve svém životě změnit nebo na něčem zapracovat. Tak ještě jsem neměl čas ty papírky prohlížet všechny, ale třeba za mě, tak já jsem tam napsal, že bych chtěl víc studovat Boží písmo, víc prostě do toho proniknout, víc tomu rozumět a díky tomu i víc poznávat Ježíše Krista i Pána Boha, i Ducha Svatého, co dělá v našich životech. A bylo právě i víc takových lidí od nás z mládeže, kteří to tam zmínili. A ještě jsem tam napsal hospodaření s časem. Že bych chtěl líp se naučit prostě mít méně nějakých prostojů a víc se věnovat potřebným věcem. A tak jsem si říkal, že já nevím, třeba v neděli, když skončí shromáždění, je svačina a nevěděli byste o čem si povídat, tak můžeme spolu, nebo kdokoliv z vás, s kýmkoliv z vás, načít téma, za co by se třeba ten druhý mohl modlit. Protože modlitba je hrozně silná věc a kde se dva nebo tři sejdou a za něco prosí, tak Pán Bůh se k tomu přizná. Takže to je takový pozbuzení i ode mě pro vás, abychom mohli si sdělovat třeba, s čím bojujeme, nebo co bychom rádi dělali, ale nemáme na to sílu nebo odvahu. Takže to je ode mě všechno. A teďka poprosím o další příspěvek ze života Dáňu.
Dobré odpoledne po vydatném obědě. Teď by stalo za to si dá možná 20 a ne mě tady poslouchat, ale já to za chvilku předám někomu dalšímu. A možná, že tak nějak víte, že jsem před prázdninama uzavřel školu, a teď už pracuju. A kdybych měl vzít nějaký jeden příspěvek, tak zaprvé asi by to nevyznělo úplně tak, jak jsem to třeba vnímal já v tu chvíli. A za druhé by bylo těžké nějaký vybrat, protože toho bylo opravdu spoustu. Když se tak podívám měsíc, dva zpátky, možná rok, dva, pět, na celý to, vlastně, jak jsem se dostal na vejšku, jak jsem prošel střední školu, jak jsem procházel jednotlivé zkoušky na vejšce a všechny ty věci kolem, a nejenom věci, které se týkaly školy, tak jsou to spoustu různých událostí, spoustu různých epizod, které se strašně často, nebo které se ve spoustě případů dají nazvat jako nějaká náhoda, jako nějaký prostě souhra osudu nebo hříčka náhod. Jenomže když je to jedna za druhou a když se to opakuje každý den nebo přibývají každý den další, tak prostě už to tak úplně není jako náhoda a myslím si, že žádná z toho nebyla náhoda. I když to občas třeba jsou hlouposti, že přijdu k semaforu a rozsvítí se zrovna zelená nebo přijdu na zastávku a přijede šalina. Ale těch věcí, které se prostě za ty léta staly, a i třeba za poslední měsíc, dva je tolik, že si myslím, že to není úplně náhoda a že to Bůh tak nějak sem tam mě postrčí, sem tam mě někde nasměruje, sem tam prostě mě nějak potěší. A vlastně to, jak jsem se dostal do Brna, to, jak jsem tam vlastně vydržel, nebo spíš, jak mě tam Bůh udržel a vlastně ještě než jsem stihnul školu uzavřít, a nějak se začít rozkoukávat, co dál a kde hledat práci a tak jsem dostal práci zase v Brně. Tak i to je teďka takový zlom v životě, jak jsem ukončil studentský léta, že trochu hledám, kde je pro mě nějaké místo, co bych měl dělat. A tak nějak si říkám, že to Brno, jestli třeba tam nemám nějakou práci ještě navíc mít. Tak to, co teďka řeším, je právě tohleto. A abych vybral aspoň jeden takový střípek, který se sice úplně netýká školy, tak v červenci, když jsme byli s mládeží na vodě, tak všichni odjížděli v sobotu. Já kvůli škole a kvůli vyřizování takových těch věcí, jako předávání diplomu, a tak se museli až v pondělí. Ale protože jsem nechtěl si nechat ujít tu dovolenou, tak jsem hnedka v pondělí chtěl jet za nima. Já jsem byl v Brně, oni byli někde u Plzně na Berounce, což je celkem daleko, a když jsem hledal spoje, tak to nebylo úplně jednoduchý. První najtej spoj, který byl fakt dobrý, dostal jsem se autobusem do Plzně a pak tam už kousek. Jsem posléze zjistil, že ten autobus vlastně vůbec neexistuje a že tam nikdy žádný nejezdil. Tak pak po delších peripetích jsem našel a po hledání po kouskách jsem našel celkem dobrý spojení vlakem do Prahy, pak ještě kousek dál vlakem s celkem dobrým přestupem a potom autobusem asi 35 kilometrů. Všechno by bylo v pořádku, kdyby přestup z toho vlaku na autobus nebyl asi na 7 minut. Ve městě, kde jsem nikde nebyl a nevěděl jsem, jak tam vypadá autobusový nádraží a tak. A vlastně, kdyby to nevyšlo, tak bych se ocitnul asi 30 kilometrů nebo 35 kilometrů od ostatních, někdy v 8 hodin večer. A jak jsem si říkal, jakože co, tak maximálně tam někde přespím a půjdu ráno, i když tou dobou zrovna byly v noci trochu bouřky. Dopadlo to tak, že celá cesta probíhala v podstatě v pořádku, všude jsme byli na čas nebo nějakou minutku předem. Až asi posledních 20 minut do přestupu na autobus, kde jsme tak nějak začali projíždět staveništěm. Většinou se jelo jenom po jedné koleji, protože ten protisměr byl rozkopaný. Občas jsme museli čekat, než projede protijedoucí vlak. A těch posledních pár kilometrů jsme prostě jeli krokem. Nevím přesně podle času, v kolik jsme dojeli, ale mám trochu pocit, že to bylo po odjezdu autobusu. Já jsem vyběhl, namířil jsem si to směrem, kde jsem tušil, že bude autobusový nádraží. Tam nádraží podobně veliký, jak v Brodě, akorát se nedalo projít středem, ale musel se prostě oběhnout do kolečka. Vybral jsem si jeden autobus, zamířil jsem k němu, nasednul jsem a dostal jsem se v podstatě k ostatním. To jsem neměl ve své ruce a takových věcí je spoustu. A já vím, že to možná teďka tak nevyzní a že si řeknete, tak jako co, tak z takových věcí se stává spoustu. Ale mně se jich fakt takových věcí stává spoustu každý den a myslím, že to není jenom náhoda a že za to je dobrý si jich všímat a dobrý za ně děkovat.
Tak děkuju Dáňovi. A teďka prosím pěvecký sbor o jednu píseň, která se jmenuje Haleluja. A s dalším příspěvkem ze života, o další příspěvek ze života poprosím Hanku.
Já vám chci říct něco o mlze. Teď se to hodí, protože je podzim a už začínají takový ty ranní mlhy. Já se chci zeptat, jestli máte rádi mlhu. Ne, někdy trošku. Jo. No, přesně to jsem si taky říkala, že mlhu mám ráda jedině, když tak jako vyjedu na kopec, třeba tady na Trtčelec a vidím, jak je mlha v údolí, nebo prostě takhle, když na ní člověk kouká z vrchu, jak se vyne tím údolím, tak je to moc hezký. Ale když se ráno probudím a za oknem nevidím nic, jenom bílo, tak je to docela takový pochmurný, vůbec se mi to nezdá optimistický. A taky rozdíl, když je mlha za oknem a doma celý den něco dělám a vlastně se mě to moc netýká, anebo když jedu autem a je mlha, tak to je docela problém, to člověk musí jet pomalejc, protože nic moc nevidí. No a proč mluvím o mlze, tak to proto, že máme mluvit o tom, co prožíváme v životě a já bych řekla, že prožívám období, kdy mám kolem sebe mlhu, tak bych to asi nazvala. Mám období, který je plný zásadních změn. Dokončila jsem vysokou školu, s čím souvisí, že vlastně i s těma kamarádama, s kterýma prostě jsem se tam kamarádila 6 let, tak najednou už s nima nejsem v takovém kontaktu. Čeká mě něco úplně neznámého, hledám práci, nevím kde. Prostě je to takový, že člověk hledá ten správný směr a někdy to není tak jistý. Třeba já jsem si představovala, že jako spousta věcí mi klapala v životě docela hezky, jak jsem si říkala, že třeba mě to vyjde podobně jak Dáňovi, že budu dokončovat školu a přijde nějaká super nabídka. A tak jako, že by to bylo fajn, ale tak nějak jsem tušila, že to asi nevychází úplně vždycky takhle. No a nevyšlo to tak, takže jsem musela začít sama schánět práci. A protože jsem člověk, který se docela hrozí nějakých zásadních rozhodnutí toho, že udělá chybu, tak v tom je to těžší, že prostě někdy možná až zbytečně možná se děsím toho, že udělám špatný rozhodnutí. A tak mně přijde, že jsem jakoby na takový křižovatce, kde se odstnu z ničeho nic, ne, že bych tam dojela a věděla, odkud jsem přijela, ale prostě najednou stojím na nějaký křižovatce, jako když usnete a začne se vám zdát sen a už jste na té křižovatce a teď máte prostě ty odbočky všude a všude je kolem mlha, takže víte, že tam nějaké odbočky jsou, ale vůbec nevíte, kam vedou. No, takže asi takovou mlhu já mám. A někdy si, jako chtěla bych, aby to bylo tak, že jako najednou vyjde slunce a ty sluneční paprsky tu mlhu rozpustí a najednou bude krásně a já budu vědět, jak to má být. A tak se jako i za to modlím, protože protože nechci ty rozhodnutí dělat bez Boha, vím, že je důležitý, kam mě chce směřovat. No, ale on ty sluneční paprsky, dobře, nějaký se sílá, ale není jich tolik, kolik bych jako si představovala, že najednou budu mít ovšem jasno. A tak mě učí to, že bejt v mlze vůbec není špatná věc, ale v podstatě je to pro něj dobrý způsob, jak mě donutit k tomu, abych neměla nějaký velký vyhlídky, ale prostě byla takhle malinkatá a věděla, že bez Boha nemůžu nic a prostě nezbývá mi nic jiného, než se ho chytit za tu ruku a čekat, že nějakou tu odbočku mě prostě povede. Asi po malých krůčkách, ale že prostě někam dojdu. No, abych to teda konkretizovala, co teda se děje, tak hledám práci, rozeslala jsem asi 60 e-mailů všem možným firmám, že jako hledám práci a že mý práce jsou někde na internetu, tak se na to podívají, jestli se jim zamluvá, co dělám a tak. A protože jsem vůbec nevěděla, kam jít, tak logicky mi vycházela Praha nebo Brno, protože tady u nás se práce v mém oboru moc nedá sehnat. A tak jsem to prostě nechala Bohu, tak jako tady máš jako dvě místa, které si myslím, tak jako prostě cítím, že bych tam mohla pracovat, tak prostě říct to ty, je 60 e-mailů, takže se mi může ozvat třeba 30 firm, že mě berou, ale nemusí se taky ozvat nikdo, jak to tak chodí. A tak jsem to prostě s důvěrou tak dala Bohu. A bylo zajímavé sledovat, jak to probíhalo, že prostě ku podivu i pár firm se ozvalo, že jako mě nechtějí, tak to jsem byla ráda, že aspoň nějakou odezvu mám, že nedějí mrtvýho brouka. A byla jenom jedna jediná kladná odpověď a ta byla z Brna, že nějaká mladá designerka hledá někoho, kdo by jí pomohl, že má spoustu práce. A tak teď je to takový, že je to ještě v jednání, že ještě nevím jistě, jestli tam budu pracovat a jak to všechno bude. Přišly další nějaký taky nabídky, tentokrát zase z Prahy, ale tu už mám zase tohle to rozjednaný, takže to už je zase na člověku, jak dál se bude rozhodovat. Ale je to prostě pořád takový zvláštní období, že jakoby tím, že se něco rýsuje, tak pořád ještě nemám tu jistotu, jak to bude, jestli tam někde najdu bydlení a tak dále. Takže to jsem vám chtěla říct, že moji zkušenost o tom, že i bych vás chtěla poprosit za modlitby, že prostě každý člověk prožívá nějaký životní období, kdy prostě neví, kam dál, co má dělat. A ty modlitby jsou potřeba. A já jsem ráda, když někomu tohle o sobě říkám, protože vím, že ty lidi se za mě budou modlit a že v tom nejsem sama. A myslím si, že teda dovolím si mluvit i za víc lidí z mládeže, že prostě víc lidí teď prožívá takový zlomový období a potřebujeme ty modlitby. Myslím, že nejen z mládeže, ale i ze sboru. Je dobrý se za všechny modlit. A chtěla jsem to uzavřít nějakým veršem a chtěla jsem něco o mlze, jenomže o mlze se mluví sice v žalmech, ale je to vždycky v souvislosti s nějakým krůpobytím a s takovou jako nějakou pohromou, co se sílá Bůh. Tak to se mi moc nehodilo. Ale líbí se mi část žalmu, která se vyskytuje několikrát a zní na Boha čekej. Takže s tím bych to chtěla uzavřít, na Boha čekej.
Tak díky, Hani. A s dalším příspěvkem ze života nám poví něco náš pan zvukař Pavlík.
Tak Miloš mi ještě připomněl, že si mám vzít ještě kravatu. Tak původně jsem si myslel, že když budu říkat něco o práci, tak budu tak jakože řeknu něco jiného, než budou říkat ostatní, tak to se koukám nepovedlo. Chtěl bych říct něco o tom, jak já jsem nehledal práci. Jak si práce našla mě. Ti, co znají moji mamku, nebo mýho taťku, tak vědí, že asi by neuměli stejně tak jako já, jít do práce, být tam 8 hodin a po 8 hodinách odejít s tím, že prostě konec. Asi to máme nějak v sobě, že neustále i tu práci si nosíme v hlavě domů. A popravdě by mě to ani moc nebavilo, nenaplňovalo, opravdu po těch 8 hodinách padla. Nechci říct, že bych se asi unudil, ale rozhodně nevím, co bych jakože dělal. A letos v březnu, to bylo v době, kdy vlastně jsme se připravovali na maturity, protože já jsem byl v maturitním ročníku, tak na jedné akci s naším obchodem dělali jsme v Brně výstavu kočárku, prodejní veletrh, tak tam mě oslovil, už to bylo těsně před koncem, před zavíračkou, přišel ke mně pán v obleku s manželkou nebo s ženou, že by chtěli poradit s kočárkem, tak jsme ho, postupně jsme to prošli, vyřadili jsme jednotlivý typy, až jsme se dostali k tomu jejich, který si vybrali. A protože paní se ještě rozhodovala, kterou barvu si vybere. Většinou to tak bývá, že chlapi schválej tu techniku, jestli ten kočárek má dobrý ložiska, jestli má nafukovací kola dostatečně veliký a tak dále. A ta nejdelší práce je potom vždycky vybrat tu barvu. To je ta část, která mě popravdě baví ze všech nejvíc, protože už je jasný, že si ten kočárek vemou a mám čas se bavit s tím chlápkem třeba. Tak jsme se dali do řeči, jako co on dělá, co já dělám. Já jsem mu říkal, že budu maturovat, protože se mě ptal, kolik mi je let. Spousta lidí, když mám na sobě oblek, kravatu, já ještě do obchodu třeba nosím brýle, já mám brýle bez dioptrií. Já to hnedkom to vysvětlím. Není to z toho důvodu, že bych chtěl dělat velkýho frajera. Dobře, tak je. Je to z toho důvodu, že občas je to takový, že se mě ti zákazníci ptají, a prosím vás, když tak pěkně mluvíte o těch kočárkách, ve kterém jste vozil vaše dítě vy? V 16 letech se to ještě blbě maskovalo, teď už to jde. No. Trošku ho překvapilo, když jsem mu řekl, že mi je 21 a že budu maturovat. Ptal se, kde budu maturovat. Já jsem mu říkal, že studuju v Hradci Králové aplikovanou kybernetiku, což je programování. A trošku ho překvapilo, co dělám v obchodě s kočárkama. Tak jsem mu to tak jako vysvětlil, že vlastně jednak od malička jsme tenhle obchod měli, že ta práce mě baví, že mě baví jak počítače, že mě baví jak ty kočárky, to znamená ta obchodní činnost, že se mi to fakt líbí. A on jenom tak jako přikyvoval a postupně systematicky ze mě vybral veškeré informace o tom, co mě jakoby baví, na co se třeba na počítačích specializuju a tak dále. Pak se mě zeptal, jestli znám firmu K2. Já jsem mu řekl ano. Včera jsem jel vedle 4 jejich billboardů. No a zeptal se mě, jestli u nich nechci pracovat. Takže jsem ještě neměl maturitu, ještě jsem ani nematuroval. A už jsem měl na stole velmi konkrétní nabídku práce, která by spojila naprosto všechno, co jsem chtěl. To znamená jak ty počítače, tak tu obchodní činnost. Vlastně pracuju dneska, jak říkal Miloš, ještě kravatu. Tak dneska je situace taková, že 7 dní v týdnu já chodím v obleku. Paradoxně je mi v neděli ráno vždycky trošku divně, že bych měl jít do shromáždění oblečen nejhůř z celého týdne. Protože 5 dní v týdnu jsem v práci, v té mojí, v sobotu v obchodě ještě s rodiči a v neděli se mi do sboru v tričku jít už pak nechce. Tak to jenom jsem tak jako chtěl říct, jak ty cesty jsou opravdu, nechci použít výraz nevyspytatelný, i když se sem asi hodí, ale jak ty cesty, pokud je svěříme Pánu Bohu do rukou, jak si nás ty správný najdou. Protože Sám jsem si neuměl představit, kde bych hledal práci takovou, jako mám teď, kde bych spojil jednak to, že neuteču od těch počítačů. Ano, byla možnost, že si sednu někam za stůl a budu programovat. A nebo byla druhá možnost, že budu pracovat někde v nějakém obchodě, prodávat elektroniku třeba. Takže ta práce, kterou, nechci říct, že jsem si vysnil, ale která vím, že opravdu mě bavila a o který jsem si říkal, že by mě hodně bavila, to znamená pracovat někde ve firmě na obchodní činnosti, která vyvíjí nějaký software, nějaký programy, tak si mě našla a velmi se mi líbí. V téhle práci vidím, jak Pán Bůh je se mnou a vím, že ho v této práci potřebuju, protože aktuálně najezdím 2 až 2,5 tisíc kilometrů za těch 5 pracovních dní, protože jezdím po klientech po celé republice. Mám vlastně na starost všechno s výjimkou Severomoravského a Jihomoravského kraje. A pro Čechy jsem obchodník sám, jinak ta firma má centrálu v Ostravě a ta pobočka v Praze se teprve buduje, nebo je tam 2 roky, ale stále se jakby buduje. A uvedu příklady 2. Asi před 3 týdny, možná si vzpomenete krupáci tady, jak tady bylo to velký krupobytí a velký příval vody, možná to je 3 týdny nebo měsíc. Byl to pátek, já jsem ten den jel do Plzně, lépe řečeno kousek za Plzeň, a jel jsem z Prahy po dálnici, po D5. Těsně před Plzní je takový velký most, jede se z kopečka, najíždí se na ten, jede se pod té dálnici, jakoby přes most. No a najednou jsem viděl ohromný černý mraky, jak se k nám ženou, najednou se začaly listí, jak se dělí směry dopředu, zpátky do Prahy, tak listí tam, co tam byl živý plot, odtamtud zvedat. A zhruba 200 metrů přede mnou byl kamion. A ten kamion, jestli jel takhle rovně, tak najednou udělal tohle. Prostě úplně ten vítr ho smetl. Na silnici bylo takový vody, že jsem na dálnici víc vody v jeden okamžik nezažil. Takže všichni okamžitě najednou aquaplaning. No, nechci říct, že mě se to netýkalo. Já sám jsem tak jako pomalinku dobržďoval, tak aby náhodou jsem někde neskončil taky, protože té vody tam bylo hodně. Příklad 2. Ten se stal toto úterý. Měl jsem domluvenou schůzku s jedním potenciálním zákazníkem v Teplicích. A protože já v práci ještě nemám služební auto přidělený svoje, ale sdílím ho tam ještě s jedním člověkem, tak nám vznikla trošku kolize, že on nutně potřeboval jet za tím klientem svým. Já jsem ustoupil, protože jsem věděl, že to můžu přesunout. Měl jsem být v těch Teplicích o 8:30 ráno. 10 hodin zapnu zprávy na internetu, byl jsem ten den tedy v kanceláři a dívám se na sjezdu, nepamatuju si číslo, u Lovosic. Se stala dnes v 8:15 dopravní nehoda, byl tam kamion a 3 auta v něm, x kilometrová kolona, kde v ní se stala další nějaká nehoda a co jsem se díval, tak ta kolona se rozplynula až někde po 3 hodině odpoledne. 100% bych tam v té koloně byl, ne-li ještě blíže. Protože to bylo přesně v tom čase, kdy já jsem tam měl jet. A přesně v tom místě, kde já bych z toho sjezdu odjížděl z té dálnice. Tak to je jenom tak, když se boží cesty, když já přijmu ty boží cesty a když po nich chci jít.
Děkuji Pajovi za příspěvek a nyní budeme dál chvalit našeho pána s mládeží v písni Náš pán, on je král u král. Tak a teď poprosím s dalším příspěvkem ze života Miloše. Omluvte mě dneska, nějak neumím mluvit.
Tak, dobrý den, jsem trošku překvapený, protože jsme se na mládeži domluvali, kdo jak bude mít dlouhý příspěvek, tak každý říkal, já se vejdu do 3 minut. Tak teď jsem sledoval čas, průměrně se každý večer do 10. Tak uvidím, tak třeba se taky rozkecám, bude to taky 10 minut. Abych chtěl říct jednu takovou věc, kterou teďkon tak nějak prožívám. Bude se to, mě přijde, když tady kdykoliv něco říkám, tak se to vždycky týká dorostu. Tentokrát se to taky dotkne. Začnu takovým vzpomínáním, není to tak dlouho, pár let zpátky, tak v dorostu, do dorostu chodilo možná 20, 25, jeden čas možná i o něco víc děcek a půlka těch děcek, nebo minimálně půlka nebyla ze sboru, byla to lidi, děcka z nevěřících rodin a postupem času, když mělo dojít k tomu, že měli přejít do mládeže, tak prostě úplně odešli a z těch děcek mám pocit, že moc nebo v tomhle sboru rozhodně žádný nezůstal, jestli některý z nich třeba jsou teďko někde jinde, tak nevím, ale rozhodně to na mě působilo, takže v podstatě ta spousta dětí, který v dorosti byla, tak odešla. A teďko v dorosti máme situaci takovou, že se nás schází průměrně 15 dětí, a z toho zborových je 5, takže zase tam máme poměrně hodně dětí, které nejsou ze sboru. A tak jakoby už to mám v hlavě poměrně dlouhou dobu, aby se neudělala taková chyba podobná, jako se udělala před těma pár rokama. Jako do dneška nevím, jako v čem ta chyba úplně byla, ale prostě ty děcka odešly a tak teď se snažíme něco s vedením dorostu nebo laviny nějak vymyslet, tak jsme chloni přišli s tím, že jsme programy rozdělili, duchovní programy na část pro starší a pro mladší. Letos jsme to prohloubili ještě tak, že jsme rozdělili i hry, aby jsme byli schopni té mladší skupiny nabídnout, do co je baví té starší taky, aby ty starší, jako aby je to tam bavilo, protože když ta skupina byla dohromady, tak jsme museli ty hry a všechno stavit na ty mladší. A už jsem viděl, že ty starší, že to tam přestává bavit. A viděl jsem, že může nastat ta situace, jaká nastala před pár rokama. A takže jsme teda udělali to, že teď jsme v podstatě lavinu rozdělili na dvě části. Společně máme tak maximálně písničky a třeba jednou za čas něco uděláme společně, jak to máme rozdělený. A s tím přichází potom problém, že když se udělají z jedné skupiny 2, tak i počet vedoucích je potřeba trošku zvýšit. Tak aktuálně máme dva noví vedoucí, to je Kristýna a David. Ale u Davida, jak jste určitě slyšeli teď o všech mládežnících, že řeší novou práci, tak David je mezi nima, řeší taky novou práci, takže není úplně jistý, jestli bude mít dostatek času na dorost. A takže řešíme tenhle ten problém. A teď konečně bych k tomu dodal něco osobnějšího. Já jsem letos skončil školu, a stejně jako ostatní mládežníci, já jsem teda měl tu výhodu, že jsem tu práci nemusel hledat letos, že už jsem ji našel loni. Ale zatím ta práce, jsem tam tak jako ne na úplně plný úvazek a je to spíš tak něco mezi prací a brigádou. A tak teďkon trošku řeším, jestli jakoby hledat zaměstnání na plný úvazek. A což vzhledem k tomu, že nemám moc praxe, znamená, že bych ji asi nesehnal tady, ale nejspíš bych ji scháněl v Brně, kde teď pracuju. A znamenalo by to pro mě, že bych asi musel ten dorost opustit. A tak se to tak jako ve mně pere, jestli teda si najít normální práci a ten dorost pustit, nebo jestli mít tu práci, kterou mám a v podstatě vydělávat jenom to, abych měl na bydlení a na ježdění na dorost. A tak se to ve mně jakoby pere a právě do toho ještě vstupuje ten fakt, že jsme teďkon dorost rozdělili a že ty vedoucí tam jsou potřeba. Tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste se mohli modlit jednak za ty děcka, za to, aby třeba ve sboru mohli některý z nich zůstat, aby sbor mohl do budoucna růst. Jednak taky za vedoucí, aby jsme je dokázali dobře vést. A pak teda i za mě, za to moje rozhodování, jestli teda co s tím dorostem, jestli začít někde pracovat a ten dorost by z mý strany šel hodně stranou, nebo jestli tak nějak to nechat v tom stavu, který je teďkon. Tak to jsou věci, které teďkon prožívám.
Děkuju za další příspěvek i Milošovi. A teď bych poprosil pana Drahokoupila, pana bratra Drahokoupila se svým slovem.
Pane bratře, děkuji ti za vyzvání. Tak se oslovovali důstojní pánové, že jsi šel, pane bratře. tak je to tak dobré. Já jsem potěšen těmi svědectvími, která tady slyším. Všechna jsou ze současnosti a nebo taky zacílená do budoucnosti, říkali je tady mladí lidé. Já jsem ale byl požádán o to, abych tady pověděl něco trošku z minulosti, i když ne zas tak dávné. Ale přece jenom sklouznu ještě trošku víc zpátky, protože tady vidím tváře bratří, kteří kdysi bodří čtyřicátníci pracovali na stavbách modliteben. A když jsme přestavovali dům na modlitebnu v Chrudimi, tak to byly silné party z Horní Krupe, z Havlíčkova Brodu. Bratři vědí, kteří tady jsou, kteří to byli. A budovali jsme modlitebnu, nás tam bylo 5 neřemeslníků. Já jsem byl úředník, jeden byl krejčí, druhý, třetí byl učitel, čtvrtý byl technik. No a jeden byl instalatér, který tu práci nikdy nedělal. Akorát se to vyučil a to jsme si troufli na rekonstrukci modlitebny. Ale bylo to díky tomu, že jsme se z mládeží, jako jste vy znali tady po celém východočeském tehdejším kraji, a tak nám jezdili pak bratři z Náchoda, z České Skalice, odtud a z jiných míst a velice nám pomáhali, takže jsme budovali ty budovy, aby pak mohla ta duchovní práce v nich být budována. No a když bratři z Krupe tady viděli, co tam těch pět časořídků v Chrudimi si troufá, tak řekli, no a my tady přece tak se do toho pustíme taky a bratr Beran dal k tomu tady to místo a vy víte sami lepší, jak to bylo a o 2 roky vlastně později tam Chrudimská se otevírala v roce 80 a tady, myslím, 82? 82. Vzpomínám na paní církevní tajemnici, když se tady otevřela ta stěna, bylo to plný lidí, jak byla nadšená, s takovým koženým kabátě, to byli takový hlídači, víte, političtí, a ono to mělo být tam modlitebna jenom takhle tady a dost, jako. Tak tohle to jako bylo připuštěné, ale ona nevěděla, že tady bude roztahovací stěna, že teda se sem vejde o spoustu lidí víc. Tak to je jenom taková vzpomínka a ještě znova moje poděkování vám, bratři, ale i sestry, které jste se podíleli na té práci na staveb modliteben, jak v Chrudimi, tak tady, tak vám chci za to poděkovat. To bylo 80. rok. Doba se tahla dál. Já jsem pracoval ve Státní bance Československé tehdy a pracoval jsem tam na úvěrovém oddělení. Byl jsem vysokoškolák, jedinej v celý ty pobočce o 100 lidech. Tenkrát jich nebylo tolik, těch s vysokou školou. No a protože jsem byl křesťan, tak i když odešel ten dlouholetý vedoucí, tak já jsem se nesměl stát vedoucím toho oddělení. Tak jsem tam byl asi 12 let zástupcem vedoucího oddělení, ale nikdy jsem nesměl být vedoucí. A potom až tak před tím rokem 90, tak pak se to nějak prolomilo, to by bylo zajímavé povídání, ale prostě stalo se, že jsem tím vedoucím asi 2,5 roku byl, pak přišla tahle ta změna politická, ta sametová revoluce, no a teď se hledali lidé, kteří nemají nějakou pošramocenou minulost, nic společného s tím komunismem a tak dále. No a takže, hele, tam máme toho Drahokoupila, my bychom ho potřebovali do občanského fóra. To bylo takový, no, tak pojď do občanského fóra. Já jsem nikdy žádné politické seskupení nebyl, tak nechci být ani teď. Nemusíš být členem občanského fóra, ale můžeš kandidovat na kandidátce občanského fóra, jak se tak teda potom stalo. No takže vlastně v roce 88 na podzim jsem byl zvolen do Rady církve bratrské. Za 2 roky na to jsem byl radním chrudimským v té 9členné radě, která tam byla, a v zastupitelstvu. A při tom přelomu tam byl připraven v té bance u nás, na, to už byla komerční banka, a na ředitele pobočky chrudimské byl připraven jeden ten nomenklaturní kádr, jak se tomu říkalo, který dělal tam zatím asi 2 roky náměstka. A pak bylo to občanské fórum na tom, v tom podniku našem, v té bance, se rozhodlo, že oni ho nechtějí, a vymohli si na vrchním vedení v Praze, že bude výběrové řízení, konkurs na místo ředitele pobočky. A tak se tam hlásili někteří, a mě to ani nenapadlo, ale mě hecli tam kolegové, hele, přihlas se, tak já, pan, prosím tě, já jsem byl sotva vedoucí 2 roky a jsem si to neuměl vůbec představit. No, nakonec jsem byl jedním ze 6 kandidátů a když tam ti drzí to horečně očekávali, tak to nedostali a padlo to na mě. A tenkrát ještě ta banka byla tak obezřetná, že to nechtěla to výběrové řízení dělat sama, tak to zadala katedře organizace a řízení Vysoké školy ekonomické v Praze, aby to bylo jako neutrální. Tak to pro mě bylo dost jako pozitivní, protože jsem věděl, že to není nějaká protekce anebo něco prostě, že bych se tam takhle dostal. No a tak jsem potom 9,5 roku mohl být té funkci, byla to velká pobočka, ve vrcholovém období to mělo 140 lidí. Ty banky šly tenkrát takovým extenzivním rozvojem trošku, pak nastupovala ty osobní počítače, že jo, PCčka, tak dneska už to je na každé vrátnici, ale tenkrát to nebylo. Takže pak se zase ty počty lidí snižovaly a to budování té banky, které se mohl zahájit, tak to bylo krásná práce s lidma i vůbec v tom obchodě, a pak se to zhoršovalo, ty podmínky, dlužníci, nevraceli se peníze, problémy, teď ta banka se restrukturalizovala, ty nejlepší kšefty, tam je bratr obchodník někde mluvil, prostě ty nejlepší obchody nám brali na jiná místa, nám tam zbývalo jenom takové menší věci. Tak to je tak z té práce, a jinak díky Pánu Bohu směl jsem už jako student přijmout do svého srdce Pána Ježíše a rozhodnout se pro něj, protože on se rozhodl dříve pro mě. A od té doby jsem se snažil potom hledat Boží vůli, jaká je, a jít takovou cestou. Tak jsem se nikam nikdy nedrál, a to, co zatím jsem docílil, nebo jak jsem vám pověděl, tak to nebylo žádná má touha, ale spíš taková vždycky služba, do které jsem se nějakým způsobem dostal. No a když už nějaký čas jsem byl v té radě, už asi druhé nebo třetí období, tak bratři několikrát na konferenci, to manželka by vám o tom mohla podat svědectví, když jsem jednou z konference musel odjet něco řešit do práce na otočku rychle a vracel jsem se, tak si tam bratři podali manželku a říkali, hele, ten Jenda, ať jde dělat něco pořádného už a nedělá jenom pořád v ty bance. A chtěli mě směřovat do té služby, kterou konám vlastně teď. A no a tak potom to nastalo, že taková ta éra prvního desetiletí té banky byla u konce, změnilo se vedení, to vrcholové, na centrále v Praze. No a potom začali měnit na těch 76 nebo kolik bylo těch okresních poboček, tak se začali měnit šéfové potom tam, tak to dávkovali každý měsíc po 15, až tam nezůstal nikdo. Takže zase nebyla to nějaká můj heroický čin, že bych se vzdal toho. Ono těžko se z takového postu odchází, vám řeknu. Dobrovolně. A tak to, ale už to začínalo být stresové. A tak Pán Bůh to tak skvěle zařídil, že vlastně to bylo ukončeno a ta nabídka trvala z církve a já jsem se takovýmto způsobem dostal na prostě tenhle ten úřad kazatele. Teď to říkám jenom technicky a věcně, ale zatím vším, v každém tom období, od té stavy modlitebny, co jsem vám povídal, přes tu práci různou, přes ty různé úřady, tak to zatím stálo řada modliteb, nejenom mých, ale mé manželky, rodiny i sboru. A tak se z toho těším, že Pán Bůh mě poslal pak do této služby a zase teď jsme chtěli hledat Boží vůli a jenom podle toho. Když už to rozhodnutí padlo i z mé strany, tak jsem řekl, tak kam mě, ještě bratři mě řekli, hele, tamhle máme zbor volnej, tamhle kam bys chtěl jít, já nechci nic si vybírat. A kam mě církev pošle a Pán Bůh, tam bych chtěl jít. Vyšlo z toho Veselí nad Lužnicí. To je v jižních Čechách, víte, že tam se splavňuje Lužnice a Nežárka. Krásné turistické místo. A bylo to takové dvojzboří s Táborem. Takže jsem byl jako druhý kazatel táborského sboru ve Veselí nad Lužnicí. No, tam jsme sloužili Pánu Bohu 5 let. Prožili jsme tam tu velikou povodeň v roce 2002, kdy naše modlitebna se dostala, v odchodníku bylo 120 cm vody, 40 cm bylo přímo v sále modlitebny, sklepy zatopené, všechno zničeno, pak se to tam likvidovalo. Při té příležitosti jsme potom mohli sloužit, to si představte, dneska už asi by to nebylo, protože už těch povodní je víc. A tenkrát 2 dny po ty potopě, nebo když to sešlo ta voda, tak tam přišlo 36 dobrovolníků z církve, kteří chtěli pomáhat. Takže my jsme jich mohli využít tak 10 přímo v tom našem objektu a těch 26 jsme dali k dispozici městu. Tím jsme ovšem získali velký kredit u města. Najednou se vědělo, že tam je sbor církve bratrské, že tam jsou lidi, kteří pomáhají. A protože sbírky, které se konaly na to, tak některé byly určeny pro rekonstrukci sboru, ale také byly sbírky, které chtěly, aby se to dalo postiženým lidem v obci, ne věřícím jenom, ale vůbec. Tak jsme mohli s jednou sestrou starší, která byla sociální pracovnici v tom městečku, tak jsme mohli rozdělit 550 tisíc korun z těch sbírek ještě těm postiženým starým lidem v té obci. No a to by bylo dlouhé povídání. Mohli jsme tam zahájit takovou pěknou práci s dětmi z ulice, by se dalo říct. Až 30 jich bylo. A to vzniklo tak, to je ještě taková zkušenost, možná, že vás bude zajímat, když jste tady mluvil o dorostu. My jsme tam neměli děti vlastně vůbec žádné. Protože jedna rodina, která měla děti, odešla za lepším nějakým křesťanským zážitkem v jiném sboru a nás tam nechali v tom samotné. A teď jsme ty bývalí učitele besídky a já a manželka, tak jsme si řekli, budeme se postit a budeme prosit za to, aby nám Pán Bůh dal děti. Tak jsme se sešli tenkrát v Třeboni, asi 8, ještě se k nám připojilo na různých místech několik lidí a jeden jediný den postu a modliteb za to. Na to asi za 14 dní dvě staré tetičky, 75-leté, v parčíku před modlitebnou si děti hrály a oni si k ním sedli na lavičku, začali jim říkat něco o Pánu Ježíši a přitáhli 4 děti do shromáždění, do biblické hodiny. Já jsem měl připravené takové hutné výklady textů biblických, no ty děti tomu nemohly vůbec rozumět, tak jsem pak musel příští, protože oni přišli po druhý zás. A pak jich přišlo víc. Na najednou my jsme měli biblické hodiny, kde nás bylo 9 ze sboru starších lidí a 25 dětí. Tak se zpívalo a oni tam rádi chodili, až se pod někteří byli i ti čokoládoví. A když jsme, prostě potkal jsem je ve městě třeba, říkali, pane kazateli, bude dneska církev? Oni říkali, jo, jako shromáždění, bude dneska církev? Tak říkám, no, dneska bude církev, tak přijďte, takže přišli. Tak to byla taková nadějná práce, která pak se to setřásla asi na takových 12-15 dětí, které tam už pak déle době zůstaly. Tak to byla taková zkušenost. No potom, když ještě jsme měli lešení na domě, protože to byla rekonstrukce od základu až po střechu v tom veselí, 3 700 000 jsem tam stačil utratit na tom a už je to zase 9, skoro 10 let. Takže to byla dost nákladná, velká rekonstrukce. A ještě jsme měli lešení a dostal jsem nejdřív telefonát a pak velkou delegaci 2 aut bratří starších z Ostravy, z ostravského sboru. A přišli mě říkat, jestli bych te chtěl přijmout službu kazatele v Ostravě, tam bratr Stebel končil. No tak já říkám, no bratři, já tady mám lešení, já to musím dodělat, to nemůžu tady od toho utíct přece. No, že bych to já všechno dělal, měli jsme na to lidi, ale museli jsme to řídit a organizovat, všechnu tu práci. No a tak prostě se stalo, že jsme se za to modlili velice, jak to má být, a Pán Bůh nás povolal do Ostravy. A tam jsme byli, tak se ptali, jak bychom si to představili, mě už bylo dost roku tenkrát, a když jsem šel do Ostravy a tak kolik nápadlo, tak rád bych třeba těch 7 let, co je taková základní, co kazatel bývá na sboru, tady pobyl. No a tak potom vlastně byla tam vizitace a tak asi dva roky před těmi 7 lety se začalo jednat, aby tam nezůstalo volné místo, aby se tam mohl dostat kazatel. Takže 7 let jsme tam byli a za měsíc to bude rok, co jsme v Kolíně. Takže jsme si říkali, půjdeme do důchodu, no tak nejsme ještě zas tak schátrali, abychom nemohli ještě sloužit. A tak jsme pak se o nás nějak dozvěděli kolínští, no a požádali nás o službu, aby jsme šli ještě do Kolína. Tak jsme se vymlouvali, že už jsme dost starý a že já nevím co. A říkali, to nám nevadí, přijďte. Kája by o tom mohl tady povědět, protože ten tam tenkrát byl, nevím, jak to všechno bylo, to vím z vyprávění. Takže Pán Bůh nás dovedl prostě až sem a jsme vděční za to, že jsme blíž dětem teď, protože jednu dceru máme Martu v Chrudimi, má 3 děti, 3 vnoučky máme tam, a syna Jana máme v Černošicích. Oba bratři, teda zeď a syn, jsou staršími těch zborů tam, pracují tam v besídkách manželky a tak se z toho těšíme, že slouží a že vedou děti taky také k pánu Ježíši. Mám jednu výsadu a vím, že vy máte také a tak snad je to docela vtipné, povím. Jsme byli s manželkou letos pozvaní na takové setkání na Slovensko v poslední týden v červnu, kde se sešli různí lidé z různých slovenských sborů. Na týden bylo to kousek u Prievidze. A když jsme se tam představovali, tak někteří nás znali, ale někteří ne. tak povídám, jako se voláš, brat milý, já vám draho koupil. A ty jsi draho koupený Ježíšovou krvou. Drahokupený. A tak jsem z toho měl radost, že oni vlastně, ta jména dřív něco znamenala, dneska moc ne, ale tak oni odhalili v tom, že jsem draze koupený Ježíšovou krví. Vy taky jste draze koupení, když se jmenujete jinak. Tak se z toho můžeme společně těšit a radovat. Bylo by toho mnoho, co bych mohl vyprávět, ale můj úkol byl takový ten střední, jak se stal z bankéře kazatel. Děkuji vám a přeju vám boží požehnání, hodně radosti. Vám mladým, kteří hledáte místo a svoje uplatnění, tak vám přeju, abyste opravdu ho našli a vždycky, abyste hledali nejenom to pracovní zařazení, ale také službu pro Pána. Aby to nebyla schizofrenie, teď v neděli se máme fajn tady, zítra zase, jo? Dneska u Jana Křtitele, zítra u Herodiády. Tak. Jinak to musíme dělat stále s Pánem Ježíšem. Amen.
Děkujeme, bratře, za slovo. Tak a teď je možnost pro vás, kteří jste byli vyzváni na začátku, jestli chcete taky povědět něco ze života, tak se můžete hlásit nebo rovnou přijít sem.
Byli jsme minulý týden na setkání bratranců a mluvila jsem se svým bratrancem, který má 3 děti. Jejich prostřední začal chodit do školky a nechtěl jíst. Tak to tak někdy je, že ty malé děti nechtějí jíst, tak se první den si říkali, no tak je to změna, nechce jíst, tak nedá se nic dělat. Druhý den to bylo taky divné a třetí den se ho ptali, Kvojtíšku, tak proč nejíš v té školce? A on říkal, no my jsme se nepomodlili před tím jídlem. A mě to připomnělo, mám velkou radost mládeži, že ten život berete vážně a že se chcete modlit před tím, co po vás Pán Bůh chce. A tak bych vám chtěla za to poděkovat.
Děkujeme i Zdeňce. Máte ještě někdo jiný? Něco na srdci? Či na jazyku? Tak pan Beran. Bratr. Já jsem v tomhle oslovování ještě takový zelenáč. Tak mi to musíte odpustit.
Tady byla stále řeč o té práci a o tom zařazování do práce, tak já vám chci jenom povědět to, že tu práci jsem ukončil veškerou, vy to víte, a jak mě Pán Bůh zastavil od té práce, protože jsem byl zvyklý také pracovat, ale před 7 lety jsem onemocněl. A to se mě drží všechno až dosud. Dostal jsem v třísle rakovinu, šel jsem na operaci 1., 2. a 3. v Brně, takže jsem byl na 3 operacích, mezitím jsem byl na ozařování také 2x v Brně na Žlutém kopci a tím mě Pán Bůh zastavil od všeho toho, co čím jsem se zabýval hodně. A víte, ono to není jednoduché. Já jsem ale spoléhal na to, že se smím a můžu modlit. A proto bych vám chtěl doporučit, mládeži obzvlášť, nečekejte, až přijde taková situace, kdy budete nemocný, kdy na vás dolehne něco, ale modlete se. Tak, jak jsem to říkal tady o těch dětech ráno, že se modlíme s manželkou za ty malé děti tady v celém sboru a za mladé rodiny, tak prosím vás, pokračujte v tom i vy. A tak jsem v tomto jako získal určité zkušenosti a také jsem něco prožil i v tom Brně, v tom léčení i tady. A nechci na nikoho nic přivolávat, naopak, protože jsem si toho zkusil dost za těch 7 let teď a víte ono, když vás zavezou na operační stůl, už celý personál kolem vás, těch andělů, jak já jim říkám, je tam několik dokola a teď přijde anesteziolog a má se začít s operací, člověk je oholen a připraven všechno všade, tak najednou anesteziolog řekne, odvezte ho pryč, má vysoký tlak, hotová věc. Takže takhle to není žádná jednoduchá záležitost v tom ve všem a to se prodlužuje všechno. A tak tímhle mě Pán Bůh zastavil v tom obyčejném všedním životě také a on nás zastavuje víc. My jsme možná někdy ve velkém rozběhu, možná, že si děláme plány, že bude to či ono, a ono to vždycky není tak to či ono. Ono to je vůle Boží. A podle Boží vůle se můžeme také my řídit. A tak když se modlíme, tak se vždycky snažíme modlit buď vůle tvá, protože ono se to lehce řekne, ale když tu Boží vůli máme naplnit, tak je to dosti těžká záležitost v tom životě. Tak proto bych vám přál, abyste se nechali zastavit ještě včas, ne až přijde něco, co bude jako to krupobytí, které bylo. Také tady připomenu to. Takže děkuju i bratru kazateli Drahokoupilovi, poněvadž my jsme byli s bratřími nebo i tady s bratrem Blaškem, tak jsme byli tam v tom veselý nad Lužnicí na brigádě také. Byli tam také ty těšíňáci tenkrát a pak jsme tam byli sami dva dokonce a tak to, takhle jsme pokračovali po těch různých akcích a někdy to až i zmáhalo trochu, ale to všechno bylo k dobru. Tak to jenom tolik.
Děkuji i bratru Beranovi. Máte ještě někdo další? Prosím.
Já vás všechny pozdravit. A jenom takovou malou berličku k tomu, co říkal Jenda o tom, jak nešel dělat kazatele, tak já jsem to tak nějak prožívala víc srdečně, možná ještě než Jenda, ale bylo to na základě jednoho shromáždění, kde jsme byli v Pardubicích, kde tam mluvil bratr kazatel Černý a mluvil tam o Saulovi a mluvil tam o tom, jak Pán Bůh k němu mluvil a pak nastala chvíle, kdy k němu přestal mluvit. A teď tam byla otázka prostě, aby Pán Bůh k nám nepřestal mluvit. A já jsem se tak seděla v lavici a modlila jsem se za to, říkám, Pane, prosím tě, nepřestaň k nám mluvit. A nenom slyším hlas a za každou cenu. To bylo v době, kdy dělal Jenda ředitele. My do té doby jsme měli tak dost hluboko do kapsy. A víte, ono to není jednoduchý v tu chvíli. Najednou prostě si řekne, no jo, co prostě se může stát, co se stane a tak dále. A tak jsem na chvíli zápasila. A pak jsem řekla, Pane, za každou cenu. Protože bez tebe by to nebylo možné. Bez tebe jít, dá se si uvědomit, to nejde. A to bylo v listopadu. A Jenda v lednu skončil ředitelování. Ale Pán Bůh nás tak provázel, to bylo zvláštní, jako bylo to, kdy já jsem prostě musela opustit svoje věci, ale řeknu vám, že skutečně za tu dobu jsem poznala, že je úžasný, když k nám Pán Bůh nepřestane mluvit, když k nám mluví, To je to nejvzácnější, co může být. A prožívám to celou tu dobu, jak prostě ve veselí v Ostravě. Měla jsem různý zápasy, přiznám se, že třeba pro mě nebylo taky vždycky jednoduchý. Teď se poznám, že třeba z té Ostravy se mi vůbec nechtělo. A měla jsem tam už přátelé známý, ale tak jsem poznala, že je důležitý prostě jít a poslechnout ten Boží hlas, protože je to to nejkrásnější, co můžeme mít, že nejsme sami, ale že je s námi Pán a že nás skutečně provází a ukazuje tu cestu. Jenom prostě potřeba vždycky poslechnout. Ne vždycky jsem dokázala poslechnout ten Boží hlas, ale vždycky, když jsem neposlechla, když jsem s Pánem Bohem smlouvala, že třeba to, tak jsem poznala, že to není dobrý. Ale když opravdu tu svůj život opravdu celé vydáme do Božích rukou, tak, aby ho on nás vedl. Je to nejkrásnější a nejlepší ze všeho. On totiž ví moc dobře to, co my nemáme. On vidí daleko dál, jak říkala sestra, že vidí ta kousek jako v té mlze. Tak on vidí až na konec ty cesty a více pro nás to nejlepší. A tak za to Pánu Bohu děkuju a děkuju mu za to a prožívám velikou vděčnost i to, že můžu třeba teď být mezi vámi. Je to úžasná věc.